Слуцкія паясы ў Беларусь прывозяць музеі Літвы і Расіі. Еўрарады адшукала 5 паясоў у беларускіх музеях, а выставляецца з іх толькі адзін.
Ну, в касцёле, скорее всего, или на алтаре накрывалі. Вы ж там видели у нас в Арнаце вшит. Тоже пояс. Их судьба очень трагичная. Многое было утрачено. Почему? Потому что здесь было золото. И количество золота доходило до нескольких граммов. 15-20 граммов золота можно было получить с такого пояса. Их просто сжигали.
Показывая один из нешматликих слуцких поясов, керовник музея старожитной истории Академии наук Борис Лазука. В музее заховалося 2 поясы. Другие зроблены не у Слуцку, а у Лионе. Французы ткали поясы под белорусским брендом. Абодва заховываются у сейфах, чекают реставрации. Для Еврорадио зробили выключение и достали один пояс сейфа. Цяпер на аукцыёне такі можа каштаваць каля 300 тысяч еўра. А кошт таго, што ў лепшым стане, можа даходзіць да паўмільёна, гаворыць Борис Лазука, і асцярожна ў пяльчатках разгортвае пояс.
Это хорошее имение с хатой, с службами, там, может быть, с несколькими крепостными.
Знайшлі гэты пояс у зачыненым касцёле на Глыбоччыне. Ён быў разрэзаны, з яго было сшыта пакрывала. У музеі кавалкі раздзялілі і сшылі як трэба. Так у Беларусі з'явіўся свой поўны слуцкі пояс. У параўнанні з паясамі, якія прывезлі да нас літоўцы, беларускія знаходзяцца ў значна горшым стане, бо паводле слоў загадчыцы аддзела старажытна-беларускага мастацтва Нацыянальнага мастацкага музея Алёны Карпенкі, іх знаходзілі ў хламе.
І, скорее всего, найдзены былі где-то в хламе. Но это был период борьбы с религией, когда закрывали церкви, костёлы, имущество уничтожалось. Так что, а ткань эту вещь очень хрупкая, её бывает сложно восстановить.
Як даведалася Еўрарадыё, агулам у беларускіх музеях захавалася 5 поўных слуцкіх паясоў. У Мінскім абласным краязнаўчым музеі, у музеі старажытна-беларускай культуры, у літаратурным музеі Багдановіча і 2 у Нацыянальным музеі гісторыі культуры. Яшчэ ёсць 5 паясоў слуцкага тыпу, якія зробленыя не ў Беларусі. Таксама захавалася 30 фрагментаў паясоў. Колькі паясоў у прыватных калекцыях невядома, але адзін фрагмент ананімны калекцыянер пакінуў на захаванне у Нацыянальным мастацкім музеі. Паглядзець на цэлы залататканы пояс можна ў Маладзечне. Там ён экспануецца з часоў дажынак. Гэты пояс прывезлі з Москвы ў 70-е гады на часовае захоўванне, а пазней аформілі на пастаяннае.
Из Литвы привезли пояса в изумительнейшей сохранности. Вот, например, наш пояс, он из 9 фрагментов сшит. Не хватает золотой бахромы, не хватает одного окончания. Ну, то есть он у нас, так сказать, побиты жизнью.
2 паясы ў Нацыянальным гістарычным музеі выставляюць на паказ рэдка, бо час іх таксама не пашкадаваў. Цяпер паглядзець на іх не атрымалася, таму што фонды музея пераязджаюць. У музеі Багдановіча зараз таксама пераезд, таму слуцкі пояс нельга пабачыць. Ён быў знойдзены падчас раскопак у зямлі, і таму кепска выглядае, але яго адрэстаўравалі.
Акрамя таго, што ў яго страчаны колер, ўсё астатняе ў яго як бы ёсць. Мы его экспоновали, нават, так, коли была выставка слуцких поясов у историчного музея, мы вдавали его на выставку, но его выложили так, сярод інших, не вельми выставляючи, бо ну, на самой справе, он бескаляровый.
Распавядае галоўны захавальнік музея Ніна Гарэлік. Такім чынам сёння можна пабачыць толькі адзін з 5 цэлых слуцкіх паясоў, а ўсе паясы разам апошні час выставлялі 6 гадоў таму. Віталь Ругайн, Еўрарадыё.